Қаламбырдан кепіреміз. Беларус фұқаросы Александр Лукашенко операция қылында бұл хақты сиясатшынос Димитрий Волкунец өз Telegram сахифасында мәлім қылды. Бірақ бұл хабар расман тасдиқланғаны жоқ. Александр Лукашенкода простата безі білән бұғылық муамолар бар еді, дейді сиясатшынос. Оның тәкідләшіше Лукашенкода жүрек хасталығы хам болген. Айны пайты оның ахволы қандайлығы хақыда анық мәлімот жоқ. Айтыш жойыс Александр Лукашенконы операция қылынғанын айтып өткен Димитрий Волкунец 2021 yılda davlat rahbarini haqorat qilgani uchun jinoiy javobgarlikka tortilgan va hozirda u Belarus davlatida emas. Ayrim ommaviy axborot vositalari kecha 14 may kuni Belarus bayrog'i, gerbi va madhiyasi kunini nishonlash marosimiga kelmaganligi Aleksandr Lukashenkoning operatsiya qilingani sabab bo'lishi mumkinligi haqida yozmoqda. Avvalroq Lukashenkoning kasalligi haqida Davlat Dumasi deputati Konstantin Zatulin ham xabar bergan. Biroq uning sog'lig'i bilan bog'liq muammolar g'ayritabiiy narsa emas. Ligini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.